Kolēģi, atgriežamies Saeimas sēžu zālē un sākam darbu pēc pārtraukuma. Un turpinām ar debatēm. Un debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntuls.
Sēdētās Saeimas priekšsēdētājas, kundze, kolēģi, šī diskusija no viena Rebaltika projekta ir izvērsies daudz plašāk, un tas ir labi, izvērsies līdz jautājumam par mediju vidu kopumā un pamatā par mediju vidas pluralismu un neatkarību, kas ir nenoliedzami viens no mūsu demokrātijas pamatiem. Un šīs diskusijas emocionālais asais tonis un kardināli atšķirīgie viedokļi vien ir pierādījums tam, ka šāda diskusija ir ļoti, ļoti nepieciešama. Un nepieciešama nevien šeit, no Saeimas tribīnes politiskā līmenī, bet šāda diskusija ir nepieciešama daudz plašākā sabiedrības līmenī, iesaistotajā daudz plašāka sabiedrības iesaistotajā visus iespējamos uzskats un iespējamos viedokļus. Un es atkārtoti no šīs tribīnes paužu savu viedokli, ka manuprāt, labākā platforma šādai diskusijai būtu tieši sabiedriskais medijs. Līdz šim tas nav sadzirdēts, es ceru, ka kādreiz tiks. Kas attiecas uz mums pašiem šeit, es esmu ar prieku piekrītis strādāt mediju politikas apakškomisijā, un es ceru, ka tā būs ļoti laba platforma, lai stiprinātu mediju vidu kopumā. Vakar mēs tikāmies ar Sepulpē pārstāvjiem, kuri mūs iezīmēja nākotnes plāns par mediju apvienošanu un mediju vidas sabiedriskā mediju stiprināšanu, kur pirmais punkts bija panākt, jeb tuvināties finansējuma apjomam, kāds ir vidējis Eiropas Savienībā, un otrais punkts bija izveidot jaunu finansēšanas modeli. Manprāt, šī nav pareiza secība. Tieši, ja mēs vēlamies runāt par patiesu neatkarīgu mediju, par patiesu mediju pluralismu, tad tieši finansēšanas modeļa maiņa būtu pirmais, kas būtu jāizdara gan attiecībā par sabiedrisko mediju, gan jāmeklē uzlabojumi, kā šī finansējuma piešķiršana notiek gan sabiedrības integrācijas fondā un mediju atbalsta fondā. Tad mēs droši vien izvairīsimies no tik asām diskusijām, kā šodien, tad mēs izvairīsimies no tādiem projektiem, kas ir tik pretrunīgi vērtēti, kā šis, ko mēs šodien apspriežam. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Labdien, godātie kolēgi, labdien. Es saredzu arī dažas problēmas, kuras es arī gribēju atzīmēt un sadzirdot no dažiem politikiem un kolēgiem dažas replikas par propagandu, par demokrātiskiem procesiem. Es gribu piebilst. Propagandas apkarošanas jautājums ir, protams, ļoti svarīgs un attiecināms ne tikai uz Krievijas federācijas veiksto informāciju vai vērsto informāciju, bet arī attiecināms uz Latvijas mēdījiem. To uzskata arī gan politologi, Latvijas politologi, gan daži politiķi, gan soctiklu viedokļu veidotāju līderi, kā Latvijas mēdīja arī piemīt mūsu propaganda. Par demokrātiskiem procesiem. Demokrātisko procesu pamati ir brīvi un neatkarīgi mediji, bet atsevišķu programmu, projektu un viedokļu finansēšana ir pārmērīgi. Nav uzskatama par demokrātijas, tad demokrātiskiem procesiem tāda pārmērīga programmu un projektu finansēšana. Medijiem ir milzīgs spēks un galvenā lomā sabiedrības viedokļu veidošana tajā procesā, ko un dara jaunas vienotības vai koalīcijas, izmantojot visas iespējas, ko piedāvā mediju un viedokļu veidošanā. Mediju pienākums ir ne tikai informēt sabiedrību, dot platformu diskusijām, izpildīt varas pasūtījumus, bet arī kontrolēt to pašu varu, ko viņa dara, bet nevisai labi. Visiem saprotami, ja mediji tiek finansēti no valdības vai no valsts, šaubas ir par to informācijas patiesību un objektivitāti. Tāpat prioritāte būs valdības galvenie uzstādījumi un galvenie jautājumi. Pasūtījumu apmaksāti projekti, protams, ir vērsti, lai manipulētu ar sabiedrības viedokli, kas nav pareizi. Un visi mēs zinām, kas apmaksā, tas arī pasūta mūziku. Tāpēc tas ir labi, ka mēs izveidojam diskusiju, bet šo pieprasījumu ir jāatbalsta un jāsūta tālāk uz izskatīšanu gan uz komisiju, gan sabiedrībai. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai Čudara kungam ir vēl kas piebilstams? Nav kas piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Aināra Šlesara, Kristapa Krištopāna, Aleksandra Kirsteina, Ramons Petrāvičas, Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Viktorijas Pleškāns, Edmunda Ziltiņa, Mārča Jencīša, Ričarda Šlesara pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par valsts finansējumu piešķiršanu Baltijas pētnieciskās žurnalistikas centram Rebaltika, lai veiktu slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju pret opozīcijas partiju Latviju pirmajā vietā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 47 atturas 6 pieprasījums ir noraidīts. Un ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut darba kārtībā kā pirmo izskatāmo jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšana un komisija arī ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tātad turpinam ar likumprojektu sadaļu, likumprojektu izskatīšana un pirmais mums ir likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina to atzīt par steidzamu. Sociālās un darba lietu komisijas vārdā referents Alīna Gendele.
Godātie saimas prezidija locekļi, augsti godātā saima. Saimas sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Saimas juridisko biroju un labklājības ministriju šonedēļ 27. februārī komisijas sēdē izskatīja un nolēma virzīt izskatīšanai Saimā pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likumprojektā ir ietverts grozījums, kas dot delegējumu ministru kabinetam noteikt valsts atbalsta apmēru, kritērijus tā noteikšanai un valsts atbalsta piešķiršanas kārtību pašvaldībām, kuras nodrošinās atbalsta pakalpojumus bāriņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstam patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas. Šim mērķim tiks piešķirts finansējums 2024. Gadam un turpmāk ik gadu 5.043.319 eiro apmērā. Minētais finansējums ir apstiprināts arī likumā. Sociālo un darba lietu komisija aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Tātad vispirms balsojam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu izskatīt likumprojektu arī otrajā lasījumā tagad, bez priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Otrais lasījums, 10 priekšlikumi, steidzams budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopāns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs un godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Otrajā un galējā lasījumā komisijā izskatījām 10 priekšlikumus. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Priešlikuma būtība ir iekļaut arī līzingā iegādātos aktīvus investīciju izdevumos. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Septītais varam ministrijas ministres Ingas Bērziņas priešlikums komisijā tika vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, desmitais satiksmes ministra Kaspara Briškana priešlikums komisijā tika atbalstīts. Priešlikuma būtība ir, lai likums stājās spēkā nākamajā dienā, jo faktiski no šiem grozījumiem ir atkarīgs, kad mēs varēsim parakstīt jaunos līgumus brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā. Otrais lasījums, viens priekšlikums, likumprojekts atzīts par steidzumu. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Kolēģiskam likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā juridiskā komisija pirms otrā lasījuma saņēma vienu priekšlikumu no juridiskā biroja, kas paredz papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās nosacījumu. Juridiskajā komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu ekspertu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Trešais lasījums, 8 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Labdien, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā numur 454, Slīpsvītra LP 14, 3. lasījumā, un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija šo likumprojektu izskatīja 21. februāra sēdē, un kā jau priekšsēdētāji minēja, ir saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums par papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā, kas attiecās uz pārvaldēs iegūtu datu apstrādes nodošanu un citām lietām un to izņemt no cita likumprojekta panta, un tas komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un kā jūs minēju, tad saimnes juridiskās biroja otrais priekšlikums attiecās uz šo pašu datu apstrādi, un tas tiek izņemts no 9. panta, un tāpēc šis priekšlikums ir izslēgts 9. panta 3. un 4. daļu, un tas arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums un aizstāt 28. panta pirmajā daļā vārdus un skaidri šā likuma 27. panta pirmajā daļā minēto. Un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz ārkārtas situāciju rīcību, un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Tas piektais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un arī šis ir atbalstīts, kas šajā priekšlikumā ir runa par apdraudējumu situāciju ieslodzījumu vietā, un ir atbalstīts. Ja?
Deputāti piekrīt.
Tad sestais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un arī runā par apdraudējumu situāciju ieslodzījumu vietās un rīcību, pārvaldes priekšnieku rīcību, atbalstīts arī komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un septītais arī ir, un tas attiecās jau uz pārvaldes priekšnieku tiesībām katastrofa vai tās draudu gadījumā, un arī šīs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais astotais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tas ir redakcionāls dabas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus astoņus priekšlikumus un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies, un turpinam ar likumprojektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Trešais lasījums, priekšlikumu nav, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Raimonds Bergmanis.
Šajā pašā sēdē, 21. februārī, komisija strādāja ar grozījumu valsts probācijas dienesta likumā numur 455 LP14, kas arī bija trešais lasījums, un kā jau priekšsēdētāji minēja, uz trešo lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Viktorija Pleškāne.
Paldies, godātā priekšsēdētājas kundze. Labdien, kolēgi, vēlreiz. Tautsaimniecības agrāras un reģionālās politikas komisija pirmā lasījuma izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Likumprojekts izstrādāt, lai pārņemtu direktīvas 2011/70 ER atom prasības, kā arī starptautiski atzīti 10 radiācijas drošības pamatprincipus. Likumprojekts precizē un papildina likuma normas saistībā ar Eiropas komisijas 2021. Gada 9. jūnija argumentēto atzinumu pārkāpumu procedūras lietā numur 2018-2117 un starptautiskas atomenerģijas aģentūras dokumentētos definētiem 10 radiācijas drošības pamatprincipiem. Aicinu Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 7. martam.
Citu priekšlikumu nav, atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referents Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā ir diezgan apjomīgs, vairāk kā 50 pantos plānots izdarīt grozījumus, un šie grozījumi ir ilgākā laika periodā Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba grupā, kur apvienot eksperti krimināla procesa jautājumos, sakopots sakopots tas, kas ir vajadzīgs uzlabot. Ja īsumā jāraksturo šī likuma projekta kopīgie mērķi, tad pirmām kārtām, protams, tur ir iespēja palielināt apelācijas instances tiesā raksturveida procesu, pienākums arī atteikties kriminālu procesā no drošības līdzekļa ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē, jo šādas iestādes Latvijā šobrīd vairs nav. Tāpat tās arī daudz priekšlikumi ir vērsti uz kriminālu procesa ātrāku un efektīvāku norisi, ko praktiķi ierosināja un kas būtu atbalstāms. Un ir arī pāris grozījumi, kas ir saistīti ar 2010. Gada direktīvas precīzāku ieviešanu saistībā ar tulkojuma pieejamību kriminālu procesā. Aicinu kolēģus šo likuma projektu atbalstīt un pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Aicinām priekšlikumus iesniegt triju nedēļu laikā, tas ir līdz 21. martam ieskaitot.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu lielu uzņēmumu grupu globāla minimālā nodokļa līmeņa apdrošināšanas likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Budžeta un finanšu komisija izskatīja likumprojektu lielu uzņēmumu grupu globāla minimālā nodokļa līmeņa nodrošināšanas likums 21. Februāra sēdē. Un budžeta komisija atbalstīja šo likumu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu direktīvu 2022/2523 par globāla minimāla nodokļa līmeņa nodrošināšanu starptautisku uzņēmumu grupām. Tad, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, lai novērš to, ka lieli starptautiskie uzņēmumi pārvirza savus uzņēmumus uz citām zemēm, kur varētu samazināt, izvairīties no nodokļiem. Un šī direktīva un starptautiskā līmenī to risina, un arī mēs kā Latvija tam pievienojamies. Un šī direktīva attiec uz jebkuru lielu starptautisku un iekšzemes uzņēmumu grupu, kuru grupas apgrozījums gadā pārsniegs 750 miljonus eiro, un noteikumi nodrošinās, ka šādas uzņēmumu grupas faktiski samaksā nodokli vismaz 15 līmenī no peļņas. Šobrīd Latvijā izskatās, ka varētu būt ne vairāk kā 3 tādi uzņēmumi, kuriem ir galvenās mītnes tieši Latvijā, un kuriem tas būtu jānodrošina, tāpēc Latvijas vēlme ir to noteikti izmantojot direktīvas iespējas, ka Latvijā būtu jāsāk šī ziņošana no pēc 6 gadiem, bet vienlaicīgi arī likums nosaka tiem uzņēmumiem, kas ir meitas uzņēmumi Latvijā un kuru mātas uzņēmumi darbojās citās valstīs, ka viņiem attiecīgā informācija saviem mātas uzņēmumiem būs jāsniedz, lai varētu nodrošināt arī godīgu nodokļu nomaksu. Tātad budžeta komisija atbalstīja šī likuma projekta tālāko gaitu pirmajā lasījumā. Un priekšlikuma no iesniegšanas termiņš ir līdz 14. martam.
Tātad balsosim lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu lielu uzņēmumu grupu globāla minimālā nodokļa līmeņa nodrošināšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts un priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
14. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Un turpinam ar likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopāns.
Tātad jūsu uzmanībai likuma projekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Sagatavotais likumprojekts attiecās uz šobrīd esošā COVID-19 infekciju seku pārvarēšanas likuma 59. panta dzēšanu. Šis pants šobrīd ir zaudējis savu līdzinējo nozīmi, jo paralēli ir izstrādāts jauns likums, uz kuru paredzēts pārcelt attiecīgo deleģējumu. Tātad šis jaunais likums, kurš top Tautsaimniecības komisijā, ir jau izskatīts pirmajā lasījumā, un abi šie projekti ir iesniegti vienotā paketē. Tāpēc arī lūdzam steidzamību, lai nebūtu pārāvums stājoties jaunajam likumam spēkā.
Tātad vispirms balsosim par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu izskatīšanai otrajā lasījumā un izskatīšanai Saeimā.
Iesniegšanas termiņš 4. marts un izskatīsim otrajā lasījumā 14. martā.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies, turpinam ar likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputāts un godāmie deputāti. Dubult nodokļu konvencija ar Pakistānu ir parakstīšu un tā ir stājusies spēkā 18 no 27 Eiropas Savienības valstīm. Tās mērķis ir pirmais punkts – nodrošināt katras likumslēdzējas valsts investoriem stabilu un pievilcīgu nodokļu maksāšanas režīmu otrā likumslēdzēja valstī, kuru neietekmēs otrās likumslēdzējas valsts nodokļu normatīvo aktu grozījumu. Otrais punkts – paredzēt nosacījumu, kas novērš ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanu un nodokļu, no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas, kā arī ietvert normu, kas paredz strīdu risināšanas kārtību. Trešais punkts – radīt likumīgu pamatu abu līgumslēdzēju valsts kompetento iestāžu tiešai sadarbībai un novērst iespēju izvairīšanas no nodokļu maksāšanas. Veicinot starptautiskajiem jaunajiem standartiem atbilstoši informācijas apmaiņu. Ārlietu komisija ir apspriedusi konvenciju un atbalstījuši to pirmajā lasījumā, tāpēc lūdzu arī Saeimu to pirmajā lasījumā atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Priekšlikums iesniegts.
Lūdzu rezultātu. Vien mirklīti. Pār 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts un lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
10. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Pirmais lasījums ministru kabineta iesniegts un alternatīvais likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā arī pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegts referents Anita Brakovska un tātad par abiem likumprojektiem, gan par vienu un otru, ir ziņojums, un tad arī debates ir, ja nepieciešams, arī par abiem kopā.
Labdien, kolēgi! Tad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, ar kuru tiek rosināts pilnveidot portāla latvija.gov.lv darbības funkcionalitāti, noteikt regulējumu visu reģionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru apvienošanai, kā arī precizēt iekšējo normatīvo aktu saskaņošanas nosacījumus un paredzēt delegējumu ministru kabinetam noteikt kārtību sabiedrības iesaistēt tiesību aktu izstrādes procesā. Izskatot ministru kabinetā iesniegto likumprojektu komisijā, diskusiju rezultātā tika secināts, ka ministru kabineta izstrādātajam regulējumam ir pārāk liela normu detalizācijas pakāpe, un tas būtu precizējums. Līdz ar to komisija nolēma noraidīt ministru kabinetā iesniegto likumprojektu un izstrādāt tam alternatīvu likumprojektu. Komisijas alternatīvajā likumprojektā ir paredzēti iekšējo normatīvo aktu saskaņošanas nosacījumi un regulējums par starp resoru vienošanos, kā arī veikti grozījumi, redakcionāli saskaņojot normatīvos aktus. Sagatavojot likumprojektu, ir notikušas konsultācijas ar Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un Saeimas juridisko biroju. Komisijā alternatīvais likumprojekts ir atbalstīts, un tāpēc aicinu Saeimu noraidīt ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā un atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu.
Paldies! Tātad vispirms balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu, kuru komisija lūdz noraidīt. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, ko iesniedz ministru kabinets. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 81 atturas nav, likumprojekts noraidīts.
Un komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam notiek šī gada 14. martu.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Real Baltic izbūvei otrais lasījums, divi priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu otrajā lasījumā un var teikt tā, ka šīs zemes gabals tiek atsevināts īpašniecei konkrētā mērķa sasniegšanai, konkrētai sabiedrība valsts interesē šis likums jāpieņem, un arī īpašniece to saprot un apzinās, bet aizvien vēl turpinās sarunas starp īpašnieci un iespēju saņemt vai nu kaut kādu līdzvērtīgu zemes gabalu vai arī kompensāciju taisnīgu. Ja tas, protams, neizdosies, taisnīgās atlīdzības jautājums viņai būs jārisina tiesvedības ceļā, bet šobrīd mums vēl process ir priekšā. Šobrīd, izvērtējot šo likumprojekta nepieciešamību, nav šaubu, ka tas tāds ir un mēs atzīst, bet uz otro lasījumu bija iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums arī, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Real Baltic izbūvei atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 10, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 5. martam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Otrais lasījums, divi priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis ir būtisks jautājums par augstsprieguma līnijām, par aizsargu joslu, kas vienkārši valodā runājot ir nepieciešams esošās līnijas, kas ir izbūvētas 60. un 70. gados, uz tās pašas bāzes tiek renovētas un būvētas blakus tieši, blakus jauna līnija, atstājot arī daudz kur esošo, kā rezultātā, lai nebūtu jāveic pilnībā no nulas viss, lai tas notiktu raiti un šobrīd drošības jautājumiem atbilstoši, lai augstsprieguma tīklu varētu viņus izbūvēt, nemainot esošo situāciju. Tās izmaiņas maksimāli pieļaujamās ir paredzētas 20% apmērā aizsargļos. Tāpēc ir iesniegts divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir ekonomikas ministra Viktora Valājaņa priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ir otrs priekšlikums, kas ir iesniegts arī no ekonomikas ministrijas, arī dzen ir redakcionāls un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie bija divi priekšlikumi. Lūgums to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Otrais lasījums, 7 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Viktorija Pleškāne.
Labdien vēlreiz! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā otrajā lasījuma izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumu. Uz otro lasījumu komisija tika saņemtas 7 priekšlikumi no Zemkopības ministrija. Pirmais priekšlikums – Zemkopības ministrija Armanda Krauzes komisijai vienojas neatbalstīt, jo uzskatīja, ka valsts darba inspekcijas kompetences jau ir noteikta citos normatīvos aktos, ka arī sēdes laika tika konstatēts, ka Zemkopības ministrija un Labklājības ministrija par šo ir atsevišķi viedokli.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no Zemkopības ministra Armanda Krauzes komisija neatbalstīja, saistīts ar pirmo priekšlikumu par normatīvo aktu dublēšanu.
Deputāti piekrīt.
Trešais Zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums, pamatojoties uz juridiskā biroja norādītu likumā, tiek saglabāta prasība, kā ar genetiski modificēto mikroorganizmu un genetiski modificēto organizmu ierobežotu izmantošanu saistās darbības drīkst veikt arī zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūtu reģistrā. Un papildināts ar termiņu juridiskā persona, ņemot vērā to, ka ierobežotas izmantošanas darbības ar genetiski modificētiem mikroorganizmiem ir iespējams veikt, piemēram, arī pārtikas ražošanas un farmacijas uzņēmumos. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums Zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums ir atbalstīts. Tas pats kā trešais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, tāpat Zemkopības ministra Armanda Krauzes, komisija neatbalstīja priekšlikums, nav atbalstīts, jo nav noteikts,
kas tad veiks bioloģiska drošuma aspektu kontroli. Saistīts tāpat ar pirmo otro priekšlikumu, komisija aicina ministriju precizēt un uz trešo lasījumu, lai nav situācija, kā bioloģiska drošuma aspekta kontrole netiek veikta. Tad komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums komisija neatbalstīja saistīts ar piekto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais septītais priekšlikums arī Armanda Krauzes priekšlikums komisija neatbalstīja saistīts ar piekto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Izskatījām visus priekšlikumus, aicinu balsot kopumā par likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 2. aprīlim. Paldies.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumi pārtiks aprits uzraudzības likumā otrais lasījums 11 priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Valdis Maslovskis.
Augsti godātās vienas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Otrajam lasījumam izskatīja grozījumus pārtikas aprites uzraudzības likumā un komisijas laikā, piesaistot nozaru speciālistus, izskatīja 11 priekšlikumus. Pirmie 6 priekšlikumi saistīti ar to, kā mazumtirdzniecības vietās, pārtikas preču vietās uzņēmumus norādīt, attēlot attiecīgi valsts ražošanas vai izcelsmes valsti. Pārējie 2 priekšlikumi saistīti ar stāšanos par atbildību par pārkāpumiem un pēdējie par stāšanos spēkā. Attiecīgi, pirmais deputātes Oleg Grevcovas priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Cienījamie kolēģi, jau iepriekšējā reizē, kad mēs debatējām par šo, es teicu, ka nekādā gadījumā es neatbalstīšu šo te normu par karodziņu vai uzrakstu ieviešanu pie pārtikas precēm to pārdošanas vietā, jo nu, sākotnēji varbūt tā labā doma, ka gribēja norādīt sākotnējā vispār ideja, manuprāt, kāpēc parādījās, bija norādīt izcelt Latvijā ražotas preces, ņemot vērā, ka to īsti mēs nevaram darīt kā Eiropas Savienības dalība valsts, palabojiet man, ja es varbūt kļūdos. Tad parādījās doma norādīt tā kā visu valstu karogs. Atkal ir kā laba doma pārvērtusies par kaut kādu Frankensteina projektu. Tagad nerādīsim Krievijas karogus, to mēs tad rakstīsim, kas tāds gala beigās ir. Un vairāk, kas man uztrauc, ka šīs te izmaksas, kas nepārprotami tirgotājiem radīsies, tiks uzliktas uz pircēju pleciem, neviens to nedarīs pa brīvu, nebūs tā, ka kāds tur sēdēs, pētīs pa brīvu, vienkārši aiz neko darīt un ražos visus šos te karodziņus vai uzrakstīņus vai ko tikai vēl ne. Līdz ar to es uzskatu, ka jau pie tā nesamērīgi augstajām pārtikas cenām, kas ir Latvijā vēl, likt papildus regulējumu tirgotājiem, kas nepārprotam pārtikas preces vēl sadācinās šajos apstākļos, nu, mēs nedrīkstam tā rīkoties. Tas, manuprāt, ir bezatbildīgi. Un vēl jo vairāk ministra kabinetam pēc tam jāregulē, kādas tad būs šīs platības, kas ir ļoti būtiski. Vai mēs šo te regulējumu taisamies uzlikt tikai lielajām tirdzniecības ķēdēm vai arī cik lieliem veikaliem? Mazajiem, kā tas būs? Ir veikali, kur strādā tikai iespējams viens, divi cilvēki. Visiem liksim regulēt. Nu, manuprāt, nav pārdomāts, un, protams, ļoti svarīgi ir, kad ir paredzēti jau sodi, kā tiks sodīti tie tirgotāji, kas šo nedarīs. Nu, ar sodiem skaidrs, ka arī mēs neatpaliekam nekur. Aicinu neatbalstīt vispār šo likumprojektu kopumā. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Jānam Grasbergam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Varbūt nedaudz paskaidrojot pēc Liepiņas kundzes teiktiem šiem te apgalvojumiem, paskaidrot kādas lietas un aicināt tomēr jūs atbalstīt likumprojektu kopumā, bet neatbalstīt šo priekšlikumu. Bet kopumā skatoties to, kad tik minēts par šiem te kvadrātmetriem, tad kvadrātmetri ir izņemti ārā, kvadrātmetri nav, jo mēs paredzējām šo te prasību, kad var norādīt valsti karogu formā vai norādīt valsti uzrakstot uzrakstu. Līdz ar to šo te uzrakstu var uzrakstīt pietiekam lēti, jeb ar ļoti minimālām izmaksām, norādot šo te valsti. Ja mēs skatāmies uz šo te mērķi, ka mēs varam izcelt Latvijā ražotus produktus, tad šo mērķi var arī izpildīt, jo atbildīgs ražotājs var arī izdarīt tā, kad pārējās valstis norāda rakstveidā un Latvija norāda rakstveidā pieliekot klāt arī karogu. Tā kā tirgotājs, jā. Un tas, ko mēs redzam uz šiem te pārtikas produktiem, kādēļ vispār šo te jautājumu pacēlu par to, ka nu, mēs redzam šos te maldināšanas elementus, kur tiek lietot vietvārdi, tiek lietot tieksim, iepakojuma izskats, kas liecina par kādas valsts izcelsmi, bet patiesībā nemaz nav. Līdz ar to es gribētu teikt, ka šis ir tieši patērētāju labā, lai skaidru un gaišu parādītu, kas tad ir šī te ražotāja valsts, jeb valsts, kurā tad šis te pārtikas produkts ir tapis, vai arī viņam ir būtiski mainīts viņa izskats, vai ja mēs skatāmies uz kartupeli, ja, tad ja kartupelis ir nomizots un iefasēts kaut kur, tad mēs to vietu arī norādām. Attiecībā par kas vēl bija par lietām, bija šīs te, jā, kvadrātmetri, tātad tas attiecās uz visiem, arī mazs veikals varēs norādīt, piemēram, kad, ja tas ir kādas izbraukuma tirdzniecības vai kas, tad, ja tur ir viss Latvijā ražots, tad vienkārši ar vienu zīmi, kad viss ir Latvijā ražots, tieši tāpatās varēs būt arī šie te plaukti, kur ir arī produkcija visa, teiksim, no konkrētās valsts, bet katrā gadījumā šis ir arī veids, kā mēs legāli varam izcelt Latvijā ražoto. Jo mēs skaidrs, ka skatoties uz Eiropas visus kopējo likumdošanu, mēs nevaram izcelt kādu vienu konkrētu valsti, bet šajā gadījumā norādot un dodot šīs te iespējas izvēlēties tirgotājam, mēs nodrošinām legālu veidu, kā izcelt Latvijā ražoto. Jā, un tā lieta, ko es piemirsu, kas bija par šīm te agresoru valstīm, par Krieviju un Baltkrieviju, tad, lai nebūtu šie te mīti, ka mēs vēlamies reklamēt agresoru valsts, tad skaidru un gaišu likumā ir pateikts, ka šīs valstis drīkst norādīt tikai un vienīgi rakstveidā. Un līdz ar to tad karogi šo valstu netiks izvietot un mēs viņus nereklamējam. Tā kā es aicinu noraidīt šo priekšlikumu, bet likumprojektu atbalstīt kopumā. Paldies!
Paldies! Un vārds Lindai Liepiņai otro reizi.
Ļoti īsi atsaucoties tikos Grasberga kungu teikto, tad par kvadrātmetriem. Kvadrātmetri nebūs, kas nozīmē, ka pilnīgi visiem veikaliem būs jāievēro šis te jaunais regulējums, ko jūs grasāties pieņemt. Tad, mīļie deputāti, lūdzu tagad piekdienu braucot tiekoties ar vēlētājiem, kad jūs dosieties, iebraucēt lauku veikaliņos mazos, pieiet klāt vienīgajai pārdevējai, kas ir veikalā, kas noteikti arī pieņem preces, apstrādā visas pavadzīmes, vēl visu tā tālāk, pajautājiet, vai šis ir reāls regulējums. Un cik daudz laika viņa to, cik daudz laika viņa tam patērēs, lai šo te ieviestu dzīvē izpildīt, un cik tas veikalam izmaksās. Tas ir pilnīgi absurds regulējums, un vēl šie te sodi, ņemot vairāk kādā sodu lielvalstī mēs dzīvojam, ka mēs sodām visus par visu, pie jebkādas iespējas, tad šis ir vēl viens veids, kā vērsties arī pret maziem tirgotājiem. Manuprāt, vēlreiz aicinu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds Jānim Grasbergam otro reizi.
Jā, labdien vēlreiz. Sarunāšanās caur tribīni, tā varētu nosaukt šo dialogu. Bet skatoties uz arī uz veikalnieku vēstulēm, tad skaidri norādīts, ka veikals viena mēneša laikā cenu zīmes maina no 15% līdz 30%. Tas nozīmē, ka, ja būtu pārējais periods 3 mēneši, tad, principā, tas būtu bez pilnīga apgrūtinājuma, bet tāpadās, kamēr izstrādās ministra kabineta noteikums, to jau var sākt jau darīt, un līdz ar to, tad kad tas būtu tāds pārmērīgs apgrūtinājums, ka tagad cilvēkam vienas dienas laikā tas būtu viss jāizdara, tas gribētu teikt, ka dabiski jau šīs te cenas visu laiku svārstās, viņas tiek mainītas un pieprintēt klāt uzrakstu, ko mēs atļaujam. Šis te mazais veikals var vēl vienu rindiņu pieprintēt klāt šo te konkrētās valsts uzrakstu. Nu, es domāju, ka tas nav tik dārgi, lai to nevarētu atļauties. Bet vēlreiz gribu atgādināt, ka šis nav ražotāja vai tirgotāja interesēs, bet tieši patērētāja interesēs zināt šīs te preces ražotāja valsti, kur tad viņa ir tapusi. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad mums ir pirmais priekšlikums deputātas Glorijas Grevcovas, kas ir komisijā neatbalstīts. Deputāti piekrīt. Ejam tālāk, otrais.
Bet otrais priekšlikums deputātes Viktorijas Pleškānes komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. O, es atvainojos, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāne.
Jā, labdien, kolēgi, vēlreiz. Likuma projekts. Faktiski galvenais strīds ir izcelsmes valsts vai ražotāja valsts. Ja mēs runājam par patērētāju informēšanu, patērētāji grib būt informēti. Runājot ar sabiedrību, kopumā bija saprašana, ka viņi grib būt informēti, no kurienes ir produkcija un kas viņu ražo, bet šeit ir galvenās atšķirības. Jā, Grasberga kungs saka, ka mēs atvedam tur no Polijas kartupeļus, šeit mēs viņus savāriem. Brīnums, viņš palika par Latvijas ražoto preci. Mēs maldinām sabiedrību, maldinām pircē par to, ka gaļu paņēmam Polijā, uzcepam kotletes šeit, viss tas ir Latvijā ražotā preci. Tas ir maldināšana, tas ir patērētāju maldināšana. Tāpēc lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, kur ir tieši pateikts, un vērsts uz to, lai nemaldinātu pircējus. Sākotnēji likuma projekts bija bijis par izcelsmes valsts karodziņiem veikalos, kā tā tika norādīts, kā patērētājus nereti maldina par dažādu pārtikas produktu patiesu izcelsmes valsti. Informācija par izcelsmi ļaušot izvēlēties vai glūži otrādi atteikties no kāda konkrēta valsti ražotiem produktiem. Šobrīd komisija noslēdzas par ražotāju valsts noraidīšanu. Šobrīd likuma projekts nav radījis vienkāršo risinājumu, lai patērētājs spētu viegli un ērti neparprotāmi identificēt atšķirīgas preces vai izcelsmes valsti. Tieši otrādi ražotāja valsts maldina patērētājus. Piedāvāju palikt pie izcelsmes valsts pozīcijas, lai nemaldinātu patērētājus. Tāpat piedāvāju iespēju ne tikai attelot karodziņus, bet arī tirgotājiem izvēlēties, vai tas būs karodziņš, vai rakstiskais nosaukums, vai arī koda valsts, jo dažreiz es arī nezinu visus karodziņus, un uz preču zīmes ļoti grūti sarakstīt dažu valsts, kur ir garš nosaukums, bet kodu viegli atrast arī telefona pieejot un redzot kodu valsts, bet karogu grūtāk sameklēt telefona. Bet vēl kas jāatcerās, lai ievēstu preču izcelsmes vai ražotāju valsts karodziņus uz produktu cenu zīmēm, tas veikaliem un veikalu tīkliem izmaksās dārgi, ko arī teica kolēgi. Un kā jūs domājat, kas par to gala rezultāta maksās? Protams, galā patērētāji, pircēji un katrs no mums.
Tāpat tirgū darbojas starpnieki, uzņēmumi un ar ražotnēm vairākas valstis, un ir situācijas, kad vienā veida preci ražo vairākas ražotnes, kas atrodas dažādās valstis. Šajā situācijā mazum tirgotājiem var būt praktiski neiespējami realizēt likumprojekta paredzēto prasību. Piemēram, jums visiem labi pazīstama Coca-Cola. Ko darīs mazum tirgotais, ja viņā plauktā atradīsies Coca-Cola ražotas viena tipa pudeles, bet no Spānijas, no Francijas, no Vācijas, kā viņam tad sadalīt vēl plauktu pa ražotai valsts, cik karogi mazum tirzniecība jābūt vispār jādrūka un jāgadā. Likumā pamatā ir pircēju maldināšana, un lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un neatbalstīt pārējos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, šis ir ļoti labs likumprojekts, un tas ir jāpieņem. Mērķis, es domāju, tā izvēle ir mums tāda, vai mēs atbalstam vietēju ražotāju vai atbalstam importu. Vai mēs atbalstam ārvalstu tirgotājus, kas ir 90% aptuveni no tā, ko mēs runājam, vai arī mēs atbalstam vietējos ražotājus. Es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo tas faktiski nodrošinātu lielāku peļņu tieši pārstrādes uzņēmumiem, kas no cenas sastāda lielāku daļu nekā ražotājs. Piemēram, ja Latvija saražo vairāk piena nekā patērē, vai vairāk graudas nekā patērē, un ja par šo pienu, pēc tam pieno žvaigzdes uztaisa biezpienu, uzliek latvijas etiķeti ar nosaukumu Annele un laiž Latvijas tirgū, tad atbalstot šo priešlikumu, tā sauksies Latvijas prece. Ja par Latvijas graudiem, kas ir eksportēti, piemēram, uz Lietuvu, tik izceptu maize pārdota Latvijā, tā sauktos Latvijas maize. Es aicinu atbalstīt likumprojektu, bet šādus priešlikumus neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 68. Atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums deputāta Aina Grasberga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums deputātes Abramas priekšlikums, komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Skaidrīta Abrama.
Saimnes priekšsēdētāji, deputātes deputāti. Vispirms tāda atruna disclaimer, kā tas ir populāri teikt nopietnos pasākumos. Es ar savu maciņu vienmēr un primāri arī cenšos atbalstīt Latvijā ražotās pārtikas preces, un man ir ļoti vienkārši interesanti arī skatīties, kas tad veikalu plauktos ir parādījies jauns no Latvijas ražojumiem, un nevis tikai iepakojumi, bet tiešām kaut kas jauns izstrādāts, kādi jauni produkti. Un es kopumā uzskatu, ka tā ir bijusi laba ideja, pateicoties arī Eiropas regulējumam, ka pie augļiem, dārziņu un vēl atsevišķiem pārtikas produktiem norādīt izcelsmes valsti, nu, jo tas dod iespēju pirmkārt redzēt, cik tad ir mūsu pārtikas preču veikalu plauktos, kāda ir cena, kvalitāte un galā arī konkurētspējas salīdzinājumā citām importētām. Bet vienlaikus es esmu pret pārmērīgiem regulējumiem un administratīvā sloga uzlikšana uzņēmējiem un šajā gadījumā konkrēti tirgotājiem, kas neapšaubāmi radīs papildu izmaksas. Bet mēs taču zinām, ka visas izmaksas, kas tiek radītas tirgotājiem, nosedz kas? Ne jau tirgotāju peļņa, tās nosedzam mēs, patērētāji. Un tad mēs šausmināmies, kāpēc ir tik lieli mazumtirdzniecības piecinojumi. Un tas mums tajā brīdī vairs nepatīk. Manā skatījumā piedāvātais šis nesamērīgais administratīvais sloks tirgotājiem un papildu izmaksas patērētājiem ir ietvert šodien skatāmajos grozījumus, proti noteikt, ka pārtikas tirdzniecības vietā jānorāda jebkura pārtikas produkta ražošanas valsts, un tas būs ne tikai attiecībā uz tik daudz piesauktu aneli, bet arī visām tām zirņu burciņām, un varbūt arī zivju konserviem, kas kaut kādā veidā neskapēc tiek pildīt arī Islandes zivju fabrikās. Un otrkārt tas, ka likumprojekts paredz vēl noteikt ministru kabineta noteikumus, kur būs konkrētas prasības minēto šo norāžu rakstveida informācijas vai karoga attēlu noformēšanai un tā izvietošanai. Tas attieksies uz visiem uzņēmumiem, no lielajiem līdz pat mazākajiem. Ļoti interesanti, kā tie mazākie uzņēmumi varēs, mazākie tirgotāji spēs realizēt šos minus kabinetu noteikumus attiecībā uz burtu lielumu, attālumu, izvietojumu un tā tālāk. Mans piedāvājums, šis ceturtais priekšlikums ir vienkārši, un tas ir kā kompromiss variants, lai minimizētu šo administratīvu slogu un sasniegtu mērķi patērētāja informēšana ar samērīgākiem līdzekļiem. Un mans priekšlikums paredz, ka pirmkārt pārtikas tirdzniecības uzņēmums tikai svaigu pārtikas produktu tirdzniecības vietā cenu zīmēs vai svaigu pārtikas produktu tiešā tuvumā norāda ražošanas valsti. Zemkopības ministrijai būtu bijis dots uzdevums, kuri tad ir tie svaigie pārtikas produkti, teiksim piens, piena izstrādājumi un tā tālāk. Kāpēc tikai svaigus es piedāvāju? Tas ir tāpēc, ka svaigie produkti tie, kas pircēja iepirkumu grozā, veido lielāko īpatsvaru. Un tieši šajā produktu grupā mūsu ražotājiem īpaši vajadzīga lielāka pircēja lojalitāte, jo tā konkurētspēja šiem svaigiem produktiem ārpus Latvijas ir ļoti ierobežota, ko nevar teikt arī par ilgākā termiņā glabājumiem visiem jau minētajiem konservētajiem zirnīšiem un tā tālāk. Un tieši tāpēc es gribu teikt, ka šajā svaigo produktu grupā ir ražotājiem un mums visiem nepieciešama lielāka pircēju lojalitāte, lielāka ieņēmuma, lielāka līdz ar to spēja attīstīt jaunas produktus, jo no lielākiem ieņēmumiem es ceru, ka arī ir iespējams kaut ko jaunu atkal tālāk investēt, attīstīt. Un lai mēs varētu tiešām būt virsroku kaut kādu konkurenciņu ar salīdzināmiem Lietuvā, Polijā, Igaunijā un citās valstīs ražotiem produktiem. Un es vēl gribēju, kāpēc šis mans priekšlikums, ka ar šo manu priekšlikumu, kur mērķis ir informēt pircēju par būtiskākām produktu, svaigu produktu grupām, mēs varam īstenot šo mērķi, informēts patērētājs, lojalitāte Latvijas konkrētajiem produktiem bez liekas birokrātijas, ministru kabineta noteikumiem, regulēšanas un galvenais bez nesamērīgām papildu izmaksām, īpaši attiecībā uz mazajiem tirgotājiem nodrošināt šīs prasības izpildi. Protams, uzskatu, ka tas būtu jāatstāja tirgotāja ziņā lemt, kā atkarībā no finansiālām iespējām, resursiem un vispār vēlmēm veidot pārtikas produktu ražošanas valsts atspoguļojumu, vai tas ir karoks vai norāde, uzraksts var arī kopīgi valsts norāde tikai vienas Labrāt, produktu grupas tomā. Es varu vēl...
Jā, deputāti neiebilst. Jā. Laika pienuši.
Un tāpēc es ļoti drīz beigšu savu runu, tāpēc es gribu vienkārši aicināt deputātus gan šodien, gan arī citas reizes, kad mēs lemjam par jauniem regulējumiem, mēs ļoti daudz lemjam par jauniem regulējumiem, kuru liederība kādreiz ir vispār diezvai veicina mūsu valsts konkurētspēja, eksportspēja, ko mēs te runājam, paturēt prātā, ko mums atkal un atkal atgādina uzņēmēja organizācijas. Nevairosim birokrātiju, neradīsim lieku administratīvo slogu ar saviem nepārtrauktiem šiem priekšlikumiem un neradīsim arī gal galā papildu izmaksas patērētājiem. To mēs dzirdējam otrdien, tiekoties ar nevalstiskajām organizācijām, un tad mēs visi piekrītoši mājām ar galvām šausminājāmies, ko tie ierēģi tur sastrādā visu laiku regulācijas un tā tālāk. Bet mēs laikam aizmirsām, ka tas prioritāri attiecas arī uz likumdevēju. Un uz tā virzību uz atkal jaunu likuma projektu iesniegšanu, kas nebūtu neizpilda mūsu sociālo partneru norādi, kādā veidā jādarbojas, lai nav pārmērīga birokrātija. Un arī nebalstīsim savas vēlmes, kas tālāk reflektējas likuma projektos, tikai uz to vērtēm. Man liekas, vai šim priekšlikuma apakšā ir bijis kāds pētījums, patērētāja aptauja, vai kāds cits dokuments, un kāpēc tas vienpusē tikai attiec uz tirgotājiem, un kāpēc ražotājiem tai pašā laikā netiek uzlīts pienākums redzamā vietā uz savu iepakojumu norādīt ražošanas valsti, lai tiem nabaga tirgotājiem tajā mazajā veikliņā nav jāmeklē, kas tad ir tas ar to produktu Eiropas Savienības ražojums. Un jā, atgriežoties pie sēdes, tirgotāji beigās, protams, piekāpās un piekrita izpildīt, un uzņēmēji vienmēr izdarīs to, ko likumdevējs liks, jo tas radīs izmaksas, bet kas tās izmaksas nosedz? Vēlreiz atgriežos pie tā. Tāpēc aicinu atbalstīt manu priekšlikumu par samērīgākām prasībām attiecībā uz valsts norādi. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butants.
Jā, kolēģi, šodien daudz par tirgotājiem tiek minēts, un man faktiski rodas tāds iespaids, ka tirgotāju lobijs ir sasniedzis arī parlamentu. Un, ja šeit tik lūgts atsaukties tātad uz konkrētiem datiem, ka nevajagot teikt man liekas vai kā tam līdzīgi, tad es varētu adresēt atpakaļ un aicināt kolēģis, kas vēl nav iepazinušies, iepazīties ar konkurences padomes pētījumu. Tas svaigs pētījums šī gada sākumā par dažām pārtikas grupām, konkrēti par maizes un piena produktiem. Šobrīd viņi pēta vēl citas pārtikas produktu grupas. Un var sakot, viņi pēta veikalu tīklus. Un viņi ir izpētījuši, cik procentuāli veikalu tīkli pieder ārvalstu kapitālam, kāds ir šīs oligopolijas pazīmes veikalu tīklu ķēdēs, un par to kliedzošākais, ka šobrīd veikala ķēdēs ir konstatēts, un tas ir konkurences padomes ziņojumā, importa precēm liek mazāku uzcenojumu nekā vietējai produkcijai. Tas ir kliedzoši, un tas ir nevis man tā liekas, bet to saka konkurences padomes pētījums. Un man liekas, ka šis ir viens no instrumentiem, kā mēs varam caur patērētāju prizmu mainīt to. Ar to nepietiks. Ja? Tā kā, es ceru, ka tas būs valdības redzeslokā, lai novērst, jo pārsvarā valsts jau ir tā, ka tomēr vietējai precē ir mazāks uzcenojums. Tāda ir tā loģika. Droši vien, ka mēs neiebilstu, ja tā loģika būtu samērīga un būtu līdzvērtīgs, vismaz tas uzcenojums. Bet tas, ka šobrīd tiek stimulēts faktiski ar uzcenojumu politiku, lai importa prece būtu izdevīgāka, plus vēl tas, ka mēs pretojamies pat parādīt savu produktu, nu, tas neveicina mūsu ražotāju konkurēt spēju. Līdz ar to ražotāji ir sākuši akciju, nevis izvēlies vietējo, bet atrodi vietējo. Jo tieši tāpēc, ka pārsvarā sabiedrībās jau vēlas izvēlēties vietējo, un Latvija nav izņēmums. Mēs vēlamies atbalstīt vietējos uzņēmumus, jo mēs jau katrs saprotam, ka aiz stāsta, ir jau stāst ne tikai par to produktu, ne tikai par cenas starpību, bet arī par ekonomiku, par ģimenēm, kas stāvē šiem uzņēmumiem, par darba vietām, par nomaksātiem nodokļiem. Un mēs jau balsojam ar maciņiem. Katrs pirkums, kur mēs izvēlamies importa preci, šo plaisu, ja gadījumā importa preci ir lētāka, ar vietējo ražotāju cenu tikai palielina. Līdz ar to mums ir jādara kā likumdevējiem viss, lai šī plaisa mazinātos, un jāpalīdz arī patērētājiem šo te plaisu mazināt. Līdz ar to es nepiekrītu izskanējušiem priekšlikumam attiecībā par likumprojektu kopumā. Es saku, ka tātad mums ir jāpalīdz atrast vietējais, tas ir viens mērķis, un nevajadzētu maldināt, ka citādi būs dārgāk. Es uzskatu, ka tieši, ja mēs gribam strādāt, lai tā cena būtu konkurētspēja, tad ejam pretī savam ražotājam, nevis tirgotājam, jo tirgotājs vietējo uzceno vairāk, tas ir pierādīts pētījumā. Tādēļ aicinu atbalstīt un mazināt šo te plaisu vienlaikus, kā jau Grasberga kunga priekšlikumā tika izcelts, tātad Krievijas, un mūsu mērķis ir informēt arī patērētāju, lai mazinātu Krievijas un Baltkrievijas produktu.
Mēs šobrīd debatējam par skaidrīts Ābrams.
Jā, es reflektēju tātad uz iepriekšējā runātāju teikto gan par šo priekšlikumu, gan par likumprojektu kopumā. Noslēgumā vēlos teikt, ka izšķiroši būs ministra kabineta noteikumi, jo likumdevējs plāno to mandātu nodot ministra kabinetam gan par šiem te kvadrātmetriem, gan arī par izmēru. Jo, ja tas teksts, mēs dodam tātad atkāpi, ka var nelikt karodziņu, bet var likt nosaukumu, ja tas teksts būs nesalasāms, tad, diemžēl, līdzīgi kā citos likumprojektos, mums būs čaula, bet būtība nebūs. Tāpēc sekosim līdz, lai arī ministra kabineta noteikumi būtu kvalitatīvi. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien vēlreiz par pašu priekšlikumu un būtību. Šis ceturtais priekšlikums paredz to, ka attiecināt šo te prasību tikai uz svaigu pārtiku, ja mēs skatāmies uz šī brīža likumdošanu, tad ir jau obligāti jānorāda šī te produkta izcelsme, kur viņš ir tapis, ar svaigiem augļiem un dārziņiem. Tas ir tas, ko mēs šobrīd veikalu plauktos redzam, tad, kur gurķis, tomātis vai
ābols ir ražots. Un, ja mēs attiecinātu tikai šajā šaurajā versijā, kā ir piedāvāts 4. Priekšlikumā, tad tas attiektos tikai vēl uz pienu, kurš nav pārstrādāts, gaļu, zivīm, olu un medu. Tiklīdz produkts tiek termiski apstrādāts vai kartupels tiek izvārīts, tā viņš vairs nav svaigs. Līdz ar to tas ir pārāk šaurs un tāpēc aicinu arī šo 4. Priekšlikumu neatbalstīt tieši tāpatās, kā mēs to darījām komisijā, jo tad šim likuma tvērumam īsti nav nozīmes, mēs tad tikai paplašinātu viņu uz dažiem produktiem, kas ir svaigās zivis, olas, gaļa un medus. Tāpēc es aicinu atbalstīt šos te arī tālākos priekšlikumus atbilstoši komisijai. Paldies!
Tātad 4. Priekšlikums netika atbalstīts, vai ir nepieciešams balsojums? Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 60, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
5. Priekšlikums zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies Viktorija Pleškāna.
Kolēgi, mēs šeit visi sēžam it kā būdami marketingā tādi speciālisti. Jūs taču zinat, kā tirgu ir marketingā likumi, kuri pārsvarā uzstrādānā uz to, kā tirzniecība tiek pelnīti kaut kādi ienākumi vai ieņēmumi. Tas ir konkurence. Kurš veikals uzrakstīja, ka tas ir ražotāja valsts? Kurš veikals uzraksta, ka tas ir izcelsmes valsts? Kurš atzīmē, ka tas ir Latvijas produkts? Kurš atzīmē vienkārši karodziņu? Tas ir tirzniecības vai tirgus likumi, marketings. Ko jūs iejaucaties tagad tajā visu, nosakot to, ko viņam darīt. Veikals, ja grib piesaistīt klientus, bet ar pircējiem mēs runājam, viņi grib būt informēti, bet nemaldināti. Un jūs tagad iejaucaties ar šo likumu un norādat, ko darīt tirzniecībai vai vispār tirgotājiem. Un vēlreiz atkārtošu, kā jūs domājat, no atvedat, jā, ražotāja valsts, atvedat no Polijas graudus, Krievijas graudu sataisiet maizi, ražotāja valsts, norādījiet, ka tas ir Latvijas ražotā maize. Kur tas ir brīnums? Atkal atgādinu, ka ražotāja valsts, tas ir tur, kur ir saražota tā prece, bet ne izcelsmes valsts, kur arī atnāca to, no kā saražota tā prece. Nu, kāpēc jūs gribat maldināt pircējus? Kāpēc jūs gribat, lai cilvēki arī nezin, no kurā ir? Priekšlikums, jā, par ražotāju valsts. Tur, kur ir priekšlikumi, kur ir norādīts, ka tas ir ražotāju valsts jāatzīme. Lūdzu neatbalstīt. Un kopumā, ja jūs pieņemsiet šo likumu, jūs iejauksieties atkal tirzniecības jomā, kurā gribēsiet regulēt to, ko paši tirgotāji jau regulē. Lūdzu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Tātad 5. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6. Deputāti piekrīt.
6. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts, kā jau iepriekš minēju, tika strādāts attiecīgi ar speciālistiem, ar nozares pārstāvjiem un radīts šis regulējums, kur varbūt vēlreiz mazliet nocitēšu, lai būtu skaidrāk arī par pārtikas produkta ražošanas valsti, tātad valsti, kurā pārtikas produkts iegūts, vai valsti, kurā īstenotas darbības, kas maina sākotnējo produktu. Un attiecīgi, kā piemēru, ja mēs gurki atvedīsim no Turcijas, un tad piesaistot dažādas specijas, kuras ir dažādās valstīs, bet apstrādāsim, nezinu, iemarināsim, iesālīsim, ieliksim burkā un sapakosim viņu, nu, protams, ka viņš būs ražots Latvijā, jā, tā konkrētā marinētais produkts, un tā būs pievienotā vērtība Latvijai, un Latvija dos atbalstu ekonomikai. Līdz ar to arī ministru kabineta noteikumos nevajag domāt, ka būs kaut kādi noteikumi. Mēs jau nosacījumus komisija apspriedām arī ar nozari, kur arī bija pateicis, ka arī ne uz visām vietām atteiksies. Ir tādi kā gada tirgi, teiksim, tirgus vietas, ko varēs nenorādīt. Bet arī, kā jau iepriekšā deputāte teica, nu nav jau tā, ka tagad tik strikti tās prasības, ka tur uz preču zīmes jānorāda konkrētās vietās. Jā, tas prasīs kaut kādu darbu no mazurtīsimies veikalu
irgotājiem. Tas ir jūsu personīgais viedoklis vai komisijas?
Tas ir komisijas viedoklis. Tas ir komisijas viedoklis, bet es izskaidroju. Lūdzu atbalstīt sesto priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt komisijas sesto priekšlikumu.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Kolēģis aicina atbalstīt šo komisijas priekšlikumu, jo šajā priekšlikumā iekļauts viss tas, pēc garajām debatēm komisijā uzklausot visus iesaistītās puses, tas ir kompromiss, kas ir ticis atrasts, un šī priekšlikuma būtība ir ļaut pircējiem saprast, ko viņi pērk, kur šis produkts ir ražots, viņiem ir tiesības zināt, kādu produktu viņi pērk. Un, nu, piemērs, šie piena produkti, ja, kuras valstī mēs saržojam daudz vairāk nekā patērējam. Bet paradoksāla situācija, ka mūsu patērētāji, iedzīvotāji šos produktus katru gadu pērk arvien mazāk. Un izskaidrojums ir tāds, ka viņi gluži vienkārši tiek maldināti. Un pieejot pie veikalā pie plaukta, redzat, ka ir preču zīme Annele, Alma, Marga. Ja, tā kā, cilvēks domā, ka šie produkti ir ražoti Latvijā, jo tāds ir to nosaukums, bet patiesībā ar Latviju šiem produktiem nav nekāda sakara. Un šis priekšlikums šo problēmu risina, būs iespēja veikaliem izcelt, likt klāt Latvijas karogu, izcelt, kur tas produkts ir ražots, un palīdzēt mūsu vietējiem ražotājiem. Un vēl es teiktu, ka tas, kas varbūt nav risināts šajā priešlikumā, ir jautājums par Krievijā un Baltkrievijā ražotām precēm. Tur, es domāju, ar kolēģiem no Nacionālās apvienības uz trešo lasījumu mēs sagatavosim priešlikumus, vai tas būs kāds simbols, kas raksturo, ka šie produkti ir ražoti agresoru valstī. Un arī to vajadzētu cilvēkiem norādīt, viņiem tas būtu jāzina, pērkot šos produktus, ka viņi ir ražoti agresoru valstīs. Un tad es domāju arī, ka mēs kopā, gan kā sabiedrība, gan arī dažādas organizācijas iesaistīsies un kauninās tos veikalu tīklus, kuri tirgo šos produktus šajās valstīs ražot, un arī šis jautājums tiks sakārtots. Tā ka priekšlikums ir ilga diskusija laikā tapis, un noteikti tas ir atbalstāms. Paldies.
Kolēģi, mazliet klusāk. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Nu, tad es godīgi nesaprotu, jūsu mērķis ir kalnināt kādu vai informēt pircējus? Labi, tad pēc jūsu logikas, es nezinu tikai tiešām, es nezinu, kādi produkti Latvijā nāk no Baltkrievijas, bet, nu, pieņemsim tā pati maize, nezinu, ir vai ne. Ja es maize sacepšu, sataisīšu sausiņus, tas būs jau no Baltkrievijas atvestā maize saceptā sausiņos, un tas būs Latvijas prece. Nav logikas. Nu, lūdzu, neatbalstīt.
Paldies, nākamai vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, ja jau likuma mērķis ir palīdzēt ražotājiem un ražotāji veido dažādas akcijas, izvēlies vietēju, meklē vietēju, tad kur ir problēma ražotājam uzrakstīt uz sava iepakojuma gan izcelsmes, gan ražotāja valsts? Nu, kāpēc šeit ir jāpārliek kaut kas uz tirgotāju jāprast, lai viņi to jautājumu risina? Nu, tad būs vēl te kaut kādas, varbūt, sarkanas cenu zīmes jāiezīmē atsevišķām valstīm. Lai ražotājs, kas viņam liedz ar lieliem burtiem, var uzrakstīt Latvija, Latvijas karogu, uzlikt kaut vai pusiepakojumu. Kur ir problēma? Kāpēc tas ir jāpārliek uz tirgotājiem? Paldies.
Debates slēdzu, kolēģi, atgādīm. Sestais priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 8, atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums un pēdējais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu deputātus atbilstīt grozījumus pārtikas apretas uzraudzes likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārtikas apretas uzraudzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 13, atturas 3, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam 14. marts. Paldies.
Paldies, 14. marts, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu, tātad deputāti Edmunds Jurēvits, Edgars Tavars, Raivis Dzintars, Harijs Rokpelns, Edmunds Ziltiņš, Andris Šuvājevs un Aleksejs Rosļikovs lūdz turpināt Saeimas šā gada 29. Janvāra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Deputāti piekrīt, turpinām ar mūsu pēdējo darba kārtības jautājumu pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 10.972 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, lai skolēns katrā mācību priekšmetā drīkst uzlabot vairāk par vienu atzīmi turpmāko virzību, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Česlavs Batņa.
Jā, no cienījumā Saeimas priekšsēdētāja kolēgi. Šā gada 16. februārī Saeima saņēma 10.972 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, lai skolēns katrā mācību priekšmetā drīkst uzlabot vairāk par vienu atzīmi. Šā gada 27. februārī Saeimas mandātu un ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura pauda viedokli, ka izmaiņām atzīmi labošanas sistēmā būtu jānotiek pakāpeniski, lai katrs skolēns spētu pielāgoties šim izmaiņām. Tāpat pārstāve norādīja, ka, lai nodrošinātu vienlīdzību starp skolēniem, izmaiņas atzīmi labošanas sistēmā būtu jāievieš visās skolās vienlīdzīgi. Uz komisijas sēde uzaicinātie Valsts izglītības satura centra pārstāvi pauda viedokli, ka iespēja labot tik katru atzīmi nesakmē skolēna motivāciju mācīties sistemātiski, kā arī prasa no skolotāja pārāk daudz darba un laika. Nevalstisko organizāciju pārstāvi, kā arī Latvijas universitātes pārstāvi pauda viedokli, ka nebūtu saglabājama sistēma, kurā jebkuru atzīmi ir iespējams labot neskaitāmas reizes, bet būtu jādiskutē par uzlabojumiem plānotajā sistēmā, kas paredz iespēju labot tikai vienu atzīmi katrā priekšmetā. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi informāja, ka ministrija atbalsta turpmāko diskusiju par atzīmi un labošanas sistēmu Saeimas atbildīgajā komisijā. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šo iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 113.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoto lēmumu projektu par 10.972 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, lai skolēns katra mācību priekšmetā drīkst uzlabot vairāk par vienu atzīmi turpmāko virzīmi. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10.972 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu, lai skolēns katrā mācību priekšmetā drīkst uzlabot vairāk par vienu atzīmi turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas 1 lēmums projekts atbalstīts. Kolēģi un atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. gada 29. februārī pulkstens 17. Deputātu Viļa Krištopāna, Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištopāna un Ričarda Šlesera jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andrei Čakšai par pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli programmas skolā un ilgtspējīgu reformu Latvijas izglītībā saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Otras deputātu Jūra Viļuma, Edgara Tavara, Māra Sprindžuka, Edvarda Smiltēna un Ingmāra Līdaks jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andrei Čakšai par Rēzeknes tehnikuma tālāko pastāvēšanu un attīstības perspektīvām. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 29. Februārī pulksten 17. līdz ar to nenotiks. Kolēģi, tātad lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, vēl mazu mirklīti.
Jā, cienījamie kolēģi, 11 nav piereģistrējušies. Mārcis Jencīts, Rihards Kols, Sināra Mūrniece, Antuņina Ņenāševa, Edgars Pūtra, Igors Rajevs, Dīdzis Šmits, Ģirds Štekerhofs, Ilze Vergina, Juris Viļums, Edgars Zelders.
Jā, kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu.